أما حدار خلال تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكايل أبز قربا مسقال زيت ريبورتر أبز كايرو على محتث هزب تقرأي بسن كيور دوزلو أدرع انتقعتن نايمن تسأل سمعتي حدرالو نحنا إنا عيفالكم من عقلو دا أقبرو نبلوم زلنا خبلو تزاريبو منيروم إذا بها هلازن زعم السولو نتبتات العلنا نربعة مهورات كاتعنا لنا حتوي دكتور أبراها هيلزق كاب ينبرس مقالة كاب بارس سالساي وياني عبلو لوم قبر ميكايل أما خاري حقن طبقا مصطفى عبدون ممرسن قطبا برس مقالة قرماي برهنيوم بترسلت عني الزراريبوهم بزعبات الدكتور دبرت ان إلوم موزتبها لرئيتوهم اسكا قدموا ليلوهم حوصي دكتور أبرها إجمر
تزاروهو أبتزي نايب تبدى لاينة سمعزي ستارة لأيو نايب تبدى لاينة سمعزي لما يزتغي بسرو زهاجر زيات الدلمان أركوينا سحير نحن نبر زخيل سراح يسراح نزلو ناب قليك عقيني خدرنا انقاق ايو ليو زيبل حاوس مات انقاق ايام زارون بر ناتي نايو الدوين قوام زيو زولي مثلا من وتسمي عيد نايب بخوم دي موالم دل تخط ليو نايب سمعتون قوم يزلو ناب تبايت ازلو سمعت اي انت طاهير انت تعريف انا ون سايخ الميرة
مصطفى
وردي دمت حزب قوان يم تمريسون ريتاتو كفرولو زاربو كسمع خجبارو لي انت مريسون كامو موالم اقام يبولون بحالي فترة
راي قرماي
انا دكتور دولسون بومبرنا هو حاتي على طبيعة كم رئيسة من محدار كل التقرائي وزبهم هزب التقرائي زلوه سمعي بقلت مبلاتهم كلهم تناعد بقبون إليه زيسي ما يتمر هو هزبي سمعي مبلات ثم راحون بديتهم كل الغناء كم أولا مبلاتهم وكلية زي كم بومبر هو حاد كم أغل شركنا هي ديج نحنا نكالو سولنا هنا نحنا هنا حدد من وزر الأمبر إنجنا أكون جيزيلة سمعتي جيزيلة وإيه هايكي جروا أم نمتك لذي بترقون كنوس بنت دمينا قدفوا إنجنا ناي جناي سمعتي سمعلو سرون كالزا هجر دور كيلي تجلت لي إذا عينة سمعتي معمل الله لذي تطوط بلكم حيش إذا عينة حوص معداز مثل جروات لذي هون استجاروه وهلو مدنكا تجاروه الدبال روان تجاروه يلي
الرأي عبلا لهم
الرأي أنا نزرعهم أجميلة أيوسرين كل كنا نرجع شيء وطالما حدث أنا ونديو يه دخيل يوم من أول ما تيوم مالك بزحنا جرجالي أمس حرمهم دي مالك دي كلهم كله يوم كونفيرم كيرام لذي أجمي زي اللي بنتي بالليل نعيد أجد سني كم زي اللي حساس اللي من إثي يشبط جلس الله لذي زي سمعت زي حاولي تازي في زوج جريت أمه تقوينهم خكليون اللي حسب لذي كم حساب نزرعهم تجمع اللي مثلا
نمت أنا خم دي نزرع عرب زلنا زول سب أنت ما تقومس أنت عم بقول جلس أجمع دقات يوم يو أبد حساس بع ويسب باي تاس تغير أنا جرى الله زول نت في مكات يحشكم بعمل لهم نجمر.
حرام. إذا تقرأي بتبقي تحجز لهم من شيء. إذا بدأي بسفر عليهم قد يقولي أقول لهم مثل ما زال. بحد وجن سرعة تاوي يركم رأيي سرعة تاوي ماذا تعمل مالتي هاجر كم سنترة كم سرعة تات تقوم ناديم نيرام يقود ناديم نيرام جديد إنفورميشن ما يمكن تنعمون جلوا من شيء شلا جلوا كافي تلعبوا هاجر كم هناك ما علاقة هاجر مونا نزل بحكي ما تجي زول رديت مني إن كلاي ما يكون مرخصي. يركا كل شلوز دلنا وكل أمي شلوز دورنا غير زوسترون أمي لا زوستر كنا على خارج حان تؤمن قدام الناس يركا زقدر فلتيكا في زوات أنا إذا أمن وني تلاقي لازم كريم كلنا إذا عوازير أتوا قدامي مخن نايت من حسب أود جفات مني وين إذا عوازير أتوا قدامي موجع وكل باك جراوند عنده إيو زيلي كزار وده كل بودن
alright goodbye
أفيدرشون مربح دو زيل كل شيء على الكاس تويا في المشكلة وتجد قام فيدرشين أفلمون أول كالمون هو نزبور نجار مول إذا عثمانة تزبور نجار تايو وي ناي كملات فيدرشين كوينو أي كومن وي كعا ناي يوم بهير بهير سبعة فيدرشين كوينو أي كومن قام وبعدي زبور نجار مول بكون دون بيت مخرج توصل تزبي بيت مخرج فيدرشين كمري يوم كلنا أو كمتيو بيت مخرج إذا تقرأي كم هي مع رنته أنا دخلت الفيدريشن أتبين أنا على وين تحت رأي الجزائر من حجاج عكال كقمة الله اتحاد حجاج عكال ما يتم أعمالات فيدريشن مع رنت بزرقاج الأجواء اللي قمه لذي فيدريشن كاف سلمه تجارو كم تجارو رحانا كم جوفش تديرو أي تقرد حجاج عمو جن اتو أكرارتا بعزوز ترى مراحتنا تخايدة سويكوني እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዩ አወት ቡን ቡኡከ ሐስስ ስለዘይኽል እሱ ዝፈጠሩ ፍናን ስለዝጠንሐ ብኦቢድና ንዓሰርተ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ብነገር እዚ ከይዝተባሃልናሉ ዝጠናሕና ብዙሓት ተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይነት ሰብህሉሉ እምበር ካብ ሰለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም። እዞም ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ድማ ኣንጻሩ እናተቃለስዎ ፀኒሖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርካ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታ እዩ ተፈጢሩ። እዚ ብዕዙዝ ተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወተ ምእዋን ይኽእል ንክእል። ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሩ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፀኒሖም። እዚ ዘመተ እዚ ጠቅሊሉ ብቁሉዕ መቃለሲ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ተራእዩ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ዝመጣ ሓይሊ ኣቐፂልዎ እዩ መንግስታዊ ማሓወር እዩ። ስለዚ መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየና እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ሰነሳ
ሙስጠፋ
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልጣል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ ከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና ከሎ ወይ ትኸይድ ሱ ባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ሓደ እንነብርን ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡውን ኢኮኖሚያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ። ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉን ዝኽእሉ እዮም። ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ። ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብዚ ትግራይ ናይ ምግልፃ ሕቶ ወፅ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዚ እውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግባእ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይዋፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባአን
ኣብራ
ከዚ ታ ሕቶ መጀመርያ ብህዝቢ ይንኣትዕ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ዝዘየግድት ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒከም ትቀድሚ ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ንዶክተር ደብረፅዮን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣብቲኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣትዕ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት ብዘየግድት ስለዚ ንምንታይ ኣማሪሩ ንምንታይ ከኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘንሰርጫፍ ደረጃ ከ ንምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር ዘይተጠቐሙ ተጠቂምካዮ ምባል እሞ ብህዝቢ ብካልኦት ለዋሃት ከመናት መሰሉ ልምዓትን ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝደልዩ ህዝብታት ፍልኢት ክፈጥሩ ምስስታን ካብ ምስስታን ሓሊፍካ ድማ ናብ ተግባር እውን ምሽግጋር ዝፈጠሮ ባይታ እና እዚ ምቁጥዑ ናብቲ ከምኡ ዝመሰለ ከም መማለፂ ምምፁ ኣይገርግን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ። ብመስዋእቱ ድማ ይንኣትዕ ሰላም ፈጢሩ ይንኣትዕ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲ ምፅኡ እዩ። ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እምበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፈለመን ጠቐነን ኣይግብኦን። ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዘበና ንፈርቶን እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ ይባላ እያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ተፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባትን ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ትብሎ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕርዩ ዓሚቁ ሰርሑ ንክልላት ሰፊ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድም መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእልና ዘይብል ሰብይ ዘለን ኣነ እውን ትእዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕጊ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው። ግርማ ይቀፅል።
ሕራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደሰይኖም እንዲትቃልቲ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነትን ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልስ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓሪት ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብካነ ተነሲሉ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወፀትና ዝመፀት ሃገር እያላ ስለዚ ቃልስና ኣንጻር ዝብዕ ብለላ እዩ ኮይኑ ፀኒ ድሓር ኣብ 83 ዝተገነየ ዓወት ሙሉእ ድዮ ኣይኮነን ኢልና ክንሓትት ከለና ሙሉእ ኣይኮነን ተወሰነ ግዛኣት ትግራይ ንሽና ኣለና ካብ ቋንቋና ካብ ሞተ ድሕና ኣለና ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ትባህግና ዘረጋግፅ ስርዓት ኣይተተኸለነ እዚ ሃገር እዚ ሓደ ካልኣይ ብትን ሙሉእ ኢትዮጵያ ዳርጋ ጋዚመያ ነረ ብትና ተባህጊ ዝበለ ሓይሊ ካብ ስልጣን ተኣልዩ እምበር መልሉ ኣይተደምሰሰን ስለዘይተደምሰሰ ኣብ ቃልሲ ይፀን ስለዚ ሕዚ ተመሊሱ መፅኡ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብዚ ዝተደረሰ እዩ እታ ንዕና ኣሊናያ ብመርዚ ቃልስን መስዋዕትን ዝበልናያ ኢትዮጵያ ኣለኹ እየይ ሞትኩን ተመሊሰ መፅ ኣለኹ እያ ትብለና ዘለኹ ስለዚ ትሕቶ ኣብዚ ተጋፊዕና ኣብዚ ተባሪርና ኣብዚ ግዛዕ ኮይና ብዝብል ተይኮነ ዝመፅእ ዘሎ እሱ ተወሳኺ ሓይሊ ወይከዓ ኢንቲተስዝቦ ምኳኑ ይርዳየ ዋና መንቀሊ ግን እዚ ታሪካዊ ዝኮነ ጎንፂ ምስ ኤሊ ተምሓራ እዩ እዚ ጎንፂ እዚ ከም ጣዕንተዎ ዝበልክዎ ኣብ ሞደር ምስርዮ ምስርጫ ብዘይ ምቁራት ዝቀፀለ እዩ ዝተዕጋለ ናይ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብዚ ተወሳኺ ሓይሊ ከዓ መፅ እኒሀ ሓይሊ ኦሮሞ ዝበሃል ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ምንቃ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ እዛ ናይ ዓንተዎ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ መፂቡ ዝተለዓለ ሓይሊ ብነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካኡ ካብዚ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምውፃዕ ፖለቲካ እዩ ነ ሕዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተወሰነ መልክዑ ዘይናቅ መልክዑ እዚ ሓይሊ እውን እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ግዛኣተ ምድሪ ብትናቱ ባህጊ ናይ ምቅራፅ ፈተነ የርኢ ናይ ኩሽ ምድሪ ገለመለ ዘረባ የምፀኑ ስለዚ ትቁልፊ ሕቶ እቲ ትግራዋይ መንነትና ዓቂብና ትግራዋይ ብልፅግና ንደምፅእ ንደልየሉ ባህጊ ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣይጃሃድ እዩ ኣይጃሃድን እዩ ትቁልፊ ሕቶ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መልሲ ብከይዱ እውን እናተለዓለ እናወደቐ እናተለዓለ እናወደቐ ዝፀንሐ ስለ ዝኮነ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ሎሚ ኩሉ ዒሉ መፅኡ ድዮ እየ ዝብል ዘለኩ ኣነ እዚ ለ ትግራይ እቲ ህላወ መንነታ ንምርግጋይ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እያ ትነብር ዘሎ ስለዚ ህላወካ ከየረጋገፅካስ ኣፍርዮ ዝሸጠሉ ዕዳጋ ክንሰይ ድሞ ኢትዮጵያ ክነብር ዝበሃል ከምከማ ኣነ ስለኢሉ ለግዜ ንኮይኑ ዝስምዕ እዩ ኣብዚ ሕቶ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ህላወ መንነት ምርግጋፅን ቀፃሊ ባህግና ውሑስ ምግባርን ኢና ንቃረስ ዘለና ካብዚ ሓሊፍካ የህውኽ ዶ ዝብል እዎ የህውኽ ብፍላይ ህዚ ዳኣታይ እሞ ኮይና ሳፊልና ዋላ ዴሞክራሲያዊ ጠረጴዛ ተተፈጠረና እ ላትካታዕና ላትዳንቆርና ግዜ ክንበልዕ ተኮይኑ ንበል ንመፍትሒ ዝኸውን ዓንቲ ታ እዩ ዘለና ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ባዶ እዩ
ናብ ዓብለሎም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶም ዘይምድግጋም እውን እዩ ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ከምዚ ዓይነት ምሕሳብ እቲ መንእሰይ ወለዶ እውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ዝሃብካ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ግሎባላይዜሽን ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን ቀርና ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን እምበር ዓለም ሓንቲ እንተትኸውን እምበር ናበይ ድኣ ንድሕሪት ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ እሞ እቲ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል ሙስጠፋ ግዜያዊ እዩ ፀቢቡ እውን እዩ ነቲ ፀቢብን ግዜያውን ፀገም ተፃዊርካን ሰጊርካን እዩ ናብ ሓድነት ምምፃእ ካብ ሓደነት ኢኻ ትርባሕ እምበር ኢሎም ይዛረበ ኣለዉ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕስ ንድሕሪት መምላስ ዶይኮነን እንተበሉካ እንታይ መበልካ ዓብለሎም
ባህጊ ብፍላይ ብትመንእሰይ ዘሎ ባህጊ ግፀት ሃገረ ትግራይ እዩ ብዝብል እዩ ብደምቢ ዝገልፆ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅን ሎሙ ዝተባሃሉ ብዋናነት ናይ መንእሰይ ሓሳብ እዩ ክብል ከለኹ ብደንቢ ኳሊፋይ ክንገብሩ ኣለና እታ እዩ ተሓሳብ ዝብል ኣነ ከበየ ዝርድኦ ዝባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ዝብሎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣናላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ባህጉ ብደንቢ ዘለለ ዝጠቕመሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ብተወሳኺ እንታ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሪዲፋይን ንግበራ እዩ ዝብል ዘሎ ባይዘወይ ኮስቲኒንግ ዘስታትስኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንስቱ ባህጊ ፕሮፐርሊ ክግለፅ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ድሓር ከመይ ይኸውን ኣፈፃፅሙ ገለበለ ካልእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ብመስከን ደረጃ ግን ናይቲ መንእሰይ መሰረታዊ ነገር ባህጉ ከረጋግፅ እዩ ዝረጋረግ ዘሎ ዝብል ነገር ኣለኒ ኣነ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ እናጠፋእኻ ወይ ከዓ ረብሓታትካ እናሃገርካ እዩ ዝካየድ ዝህል እምነት የብለኒ ኢንፋክት ቨሪ ስትራግል ዘሎ ግሎባላይዜሽን ነቶም ሓያላት ትብል ኮይኑ እቶም ካልኦት ክውሕጥ እቶም ካልኦት ከዓ ኣይንውሓፅን ክብሉ ስሕፍ ኣሎ ግን ኣነ ከም ፀገም የርዮም ምክንያት ንዓይ ዘገድሰኒ ብዋናነት ትግራይ ሲ ረብሓታትን ጥቕምታትን ተሸኪማስ ዓለም በዕላ ኮይና ክትነብር እየ ዝደሊ። በዕላ ኮይና ክትነብር ማለት ዜራ ሩስ በዕላ ኮይና ክትነብር ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን በዕላ ክትህግር ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ሕዚ ሓወይ ምስጠፋ እውን ዝብሎ ዘሎ ብዋናነት በትሱ ሓስበሉ ዘሎ ከይድ ትግራይ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣተሓሳስባይ ጂኦግራፊ ካል ኢኮኖሚ እያ ትኸውን ካልእ ትርጉመ ይህልዋን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ። ኣይ ማለት እየ ትግራይ ብዋናነት ዘገድስዎ ነገራት ከም ትግራይ ንነብስ እዋን ዝተባህሉሉ ፀጋታትን ክብርራትን ከም ዘለዎ እዚ መንግስታውን መንነታውን ዘላቅነት ቅድሚ ቀዳድም ሂቡ ይርድኦ እዩ ይሓስበሉ እዩ ነዚ ግደስ እዩ ይሓስብ። ካልኣይ ትግራይ ክበሃል ከሎ ተሪተር ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሎ፣ ስርዓታት ኣለው፣ ባህልታት ኣለው። እዚኣቶም ተከቢሮም ክነብሩ እዩ ዝደልዮም። ስለዚ እዚኦም ዘረጋግፅ እዚኦም ዘክብር ፕላትፎርም እዩ ንትግራይ ዘድልዮ እምበር እዚኦም ህግሩ ግሎባላይዜሽን ምውሓጥ ወይ ከዓ ንህግር ተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዘይመስለኒ ዝኣዘርወ እየ ዝርኦ ኣነ በዚ እየ ዝርድኦ።
ሙስጠፋ
ኣለኹ ግን ኣብታ ናይ ዓብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ክትበኒ ሓሳብ
ቀፅል
የቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንጣል ሕቶ ሪሊት ናይ ምውዳእታ መማረፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎም መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግበአና ስጉምትታትን መማረፂታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ። ክብሪ ዝግበኦ ኣባህላ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተበጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ፣ ብሄረ ትግራይ፣ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብብነትን ተንክሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ። ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ። እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ፣ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብ ርስቲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ድ ልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቁፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማይ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡ ውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተንከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩለኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ?
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታ ቀጥታካ ንጣወይ ንእሽተይ ክስተካኸል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ግሎባላይዜሽነት ባዕልካ ህጊርካ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበለ የለን። ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትስኣ ባዕሎ ትስኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቁ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት፣ ሓደ ቋንቋ፣ ሓደ ሃይማኖት፣ ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረፍካ ምፃእ ዝበለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ እኮ ብቃልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙሕ ጨፍላቂ ዘይኮነስ ሓቃፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግንጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድኒሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዑ ዶ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና። መጀመሪኡ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤን ክምልስ እዩ። ንናይ ባዕልካ መንነት ሒዝካ ንናይ ባዕልካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻል ካሒዝካ ግን ድማ ተደራራባይ ኣቕምካ ተደራራባይነት ኣብ ግሎባላይዜሽን ኣብተዓሎም ክትኣተለኻት ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ትኣተላ ወይ ናብ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ዓለም ክትከተለፍ ትግራዋይነታ እቲታ ብካሊእ ኮን ትትክላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋፅ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግንጣል ዝብል ክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን። ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካብ ኣልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላወ ኢና ንዛረብ ዘለና ከይነበርናስ ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ብዛዕባ ምርግጋፅ ህላወ ኢና ክንነብር ኣይከኣልናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዮ
እሞ ኣነ ግርማይ ካብ ምንታይ ተወጊሱ ከምኡ ኢዶ ይርደንን። ኣነ ግን ከም ተጋሩ ሕዚ ንፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ንፀንት ኣለና ማለት ብኩሉ መዳይ ንተወሲድካዮ ብባህሊ ብቋንቋ ብባዕልካ ምኳን ባዕልካ ናይ ባዕልካ ነገራት ኣርቲክሌት ምግባር ይሰርፈና ኣሎ እንተዘይኮይኑ ዝሰርፈና ድማ ናይ ስርዓት ችግር ዘይኮነ ብናይ ባዕልና ናይ ኣፈጣጥማ ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈጣጥማ ፀገ ችግር ዘጋጥመና ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ተጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪክካ ፅልታ ግሎሪፋይ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኮነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት ኮልክልና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈትዮ ኢለ ኣምኒ ማለት ተንቅድም ዝገለፅ ኮን ክስተታት ከም ዘለዋ ኮይናን ማለት ኣቴምቲስ እውን እዋ ተአቴምት ኮምዝ ነገራት ነው ይየም ከም ፍርአት ግን ፌደራላዊ ፍርአትን ሀኒትና ያሞ ዳታድማ ከም ተደጋግም ተዘረ ከም ሀገር ክትክል ዘይ ካልካሞ ኃይሉ ነው ዝመጠሉ አይከብሩን ደለኹ ይጓነለኹ እየ ማርጂናላይዝ ይበረለኹ እየ ዝብል ኃይልም ድራሊ ትግራይ ፃገ ኮም ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ኣርደ መንግስቲ ንኣትኸውን ስማዕ ምጭናል ክዕና ንያተዋ ብተቐሚጡ ወይ ንስኹም ጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምገም ይፀንፈ ኣለና ባዕልና ንጠፈ ኣለና ዝብል ገንዘብ የብለይ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንፈ ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ታይንገረ ዝብል እያ እንዲያም ከትኩር ዝደሊ እዩ።